Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 22 красавіка. Нашыя тэмы. Латушка заклікае Ціхановску ўступіць у пасаду прэзідэнта. Стала вядома імя 4-га фігуранта справы замаху на Лукашэнку. За каментар пра Караева Мінчуку прысудзілі 4 гады хатняй хіміі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання Павел Латушка заклікаў Святлану Ціхановскую ўступіць у пасаду прэзідэнта, перадае Радыё Свабода. Такая мера, на яго думку, неабходная, каб не дапусціць здачы суверэнітэту Аляксандрам Лукашэнкам. 22 красавіка Лукашэнка і Пуцін сустракаюцца ў Маскве. Паводле крыніцаў Латушкі, яны плануюць дамовіцца пра расійскую вайсковую базу, увод расійскага вайсковага кантынгенту ў Беларусь, увядзенне расійскага рубля.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стала вядома імя 4-га фігуранта справы замаху на Лукашэнку. Раней было вядома толькі пра Юрася Зянковіча, Аляксандра Фядуту і Рыгора Кастусёва. Хто з'яўляецца 4-м затрыманым, КДБ не паведаміла. Як стала вядома нашай ніве, гаворка хутчэй за ўсё вядзецца пра 43-гадовую Вольгу Галубовіч. Жанчына займалася справамі ўжо закрытага офіса Юрася Зянковіча ў Мінску, які дапамагаў людзям з эміграцыі ў ЗША.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за 150 тысяч рублёў змаглі зарабіць толькі за сакавік на беларускіх грамадзянах тэлефонныя шуканцы, паведамілі ў МУЗ Беларусі. Людзям тэлефануюць ад імя банку, часцей праз месэнджэры, паведамлялі аб праблемах з рахункам і прасілі даць канфідэнцыйную інфармацыю. Яшчэ адна прапанова, якая магла прагучаць, усталяваць спецыяльную праграму. Пасля такой тэлефоннай размовы з карт рахунку могуць знікнуць усе грошы. Тэндэнцыя набірае абароты з 2016 года, нагадалі ў МУЗ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінчука Дмітрыя Пашкевіча асудзілі на 4 гады хатняй хіміі, а таксама прызначылі прымусовае лячэнне. Суд над ім адбыўся ў судзе Ленінскага раёна Мінска. Мінчука прызналі вінаватым паводле артыкулу 364 крымінальнага кодэксу. Гвалт альбо пагроза гвалту ў дачыненні да супрацоўнікаў унутраных органаў. 28 верасня на спартовым сайце «Трыбуна» Пашкевіч пакінуў каментар пра кіраўніка МУС Юрыя Караева, у якім былі словы «трэба забіць». Спецыяльны аддзел МУС выявіў гэты каментар падчас моніторингу на наступны дзень. Затрымалі Пашкевіча 28 студзеня, тады ж з дома забралі тэхніку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваецца дыпламатычны скандал паміж Чэхіяй і Расіяй. 17 красавіка Прага абвінаваціла Маскву ў датычнасці да выбухаў на вайсковых складах у 2014 годзе. У вышук былі аб'яўлены супрацоўнікі расійскай вайсковай разведкі. З Чэхіі былі высланы 18 супрацоўнікаў пасольства Расіі. РФ абвергла абвінавачванні і адказала высылкай 20 супрацоўнікаў пасольства Чэхіі ў Маскве. 22 красавіка міністр замежных спраў Чэхіі Якуб Кулганік заявіў, што колькасць супрацоўнікаў расійскага пасольства да канца траўня будзе зменшана да колькасці супрацоўнікаў чэшскай амбасады ў Маскве. Гэта азначае высылку 70 расійскіх дыпламатаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.